Monkeypox virus is a virus that we know quite well, which is...
Pērtiķu baku vīruss ir mums diezgan labi pazīstams vīruss, kuram parasti ir pašierobežojošs raksturs, un tā pārnēsāšana ir sarežģīta un lēna. Šeit ir jānoskaidro, kāpēc mēs redzam tik daudz gadījumu Eiropā bez ceļojuma vēstures, ar nedaudz vairāk gadījumiem, ar pārnesi no cilvēka uz cilvēku. Taču man vēlreiz jāsaka, tas nav COVID-19, tās nav bakas, bet ierasti ģeopolitiski reta, nevis smaga slimība.
Not severe disease.